Jūsų dėmesiu į diakono Beno Ulevičiaus mokymas apie meilę ir šeimą, sakytas vasario 14 dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje minint Švento Valentino dieną.
Garbė Jėzui Kristui, labai gera, kad esame šį vakarą čia. Yra įvairių būdų švęsti prasmingas šventes, bet turbūt prasmingesnio būdo nei čia susirinkus švęsti šventę, kurio širdyje visada yra žodis meilė, turbūt nėra. Esam meilės namuose, esam Dievo namuose. Ir taip gera buvo girdėti tą giesmę: tavo meilė visada su manim. Ir todėl aš gėdu tau, todėl aš gyvas, todėl visą, ką darau, darau, nes tavo meilė visada su manim. Tai mes gyvenime turime labai daug klausimų apie tai, kas svarbiausia. Ir jei reikėtų atsakyti labai labai trumpai, kas yra krikščionys, turbūt sakyčiau, tai žmonės, kurie savo gyvenimo pagrindiniu faktorium, pamatu laiko meilę iš didžiosios raidės. Na ir toliau galima galvot, ką tai reiškia, kaip mums sekasi su ta meilė, bet tavo meilė visada su manim. Štai kodėl mes čia, štai kodėl Švento Valentino diena mums yra daugiau nei vien tik tais skanių šokoladinių saldainių valgymas, kas irgi nėra blogai, juk ne pasninko diena, bet mes turime galimybę švęsti meilę, kuri neatsiejama nuo Dievo meilės. Tai pradžiai noriu perskaityti kelias eilutes iš Katalikų bažnyčios katekizmo bei katekizmo jaunimui, vadinamojo jų keto. Štai katekizmas sako: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia yra, tuo išgirsime, kas yra trejybė, ar neįdomu. Yra amžinieji meilės mainai, kuriuose kiekvienas žmogus, tu ir aš, pašauktas dalyvauti. Iškart turime užduoti namų darbą. Man tik pasakė bažnyčia, kad mano užduotis ir pašaukimas dalyvauti. Na, dalyvauti šventose mišiose, dalyvauti sakramentiniam gyvenime, dalyvauti statant gėrį visuomenėje, bet ne vien tai, dalyvauti amžinuosiuose meilės mainuose. Mainuose, kurių vardas yra Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Kaip tą padaryti? Kitur, sako, santuokinė meilė teka iš, ir čia vėl suklūstame, nes kai kuriem iš mūsų svarbu turėti santuokoje meilę. Ne visiems mums sekasi rasti lengvai tą meilę arba ją puoselėti, išsaugoti. Ir čia staiga bažnyčia žada mums atsakymą, kur tą meilę galim rasti, iš kur ji teka. Santuokinė meilė teka iš dieviškosios meilės šaltinio. Žinai, kur šaltinis? Turėsi santuokoje meilę. Nerandi kelio prie šaltinio, nerasi santuokoje meilės, tikros meilės. Trūksta santuokoje meilės, ieško kelio prie šaltinio. Dar katekizmas sako: kas yra santuokos autorius? Nu, gal kyla mintis, aš pats. Štai prieš 19 metų, už savaitės bus lygiai 19 metų, kai stovėjau prie šito altoriaus su savo būsimąją žmoną, sužadėtinę Dalią. Ir sakiau labai tvirtu balsu, nors kojos virpėjo, prisiekiu tave mylėti ir gerbti ir iki mirties neapleisti. Ir tada, kaip įmanoma greičiau, sakiau, te padeda man Dievas, nes savo jėgomis negaliu to pasiekti, negaliu to įgyvendinti. Ir kaip būtų prastai, jei būčiau tuomet jautęsis, jog aš esu šitos santuokos autorius, jog mes su štai šia dailia mergina nusprendėme sudaryti sutartį ir puikiai sutvarkysim patį savo santuokinį gyvenimą. Ne, mes buvome nuostabus parodymas Dievo autorystės. Dievas yra meilės autorius ir kiekvieną kartą, kai žmogus ryštasi pradėti skambėti pagal Dievo giesmę, tas žmogus įžengia į Dievo rankas ir leidžiasi Dievo kuriamas. Ir mes įžengiame kartu su tuoktiniai. Vyras ir žmona, žmona ir vyras. Santuokos sakramente, pažadu tai paskutinė citata, santuokos sakramente Kristus pažada savo meilę mūsų meilėje ir savo ištikimybę mūsų ištikimybėje. Štai kodėl kartais jauni žmonės taip stipriai apsirinka, bijodami tuoktis, bijodami įžengti į šitą šventą įsipareigojimą. Jie apmasto savo buvusias draugystes ir sako, na, negaliu pasakyti, kad man ten labai puikiai sekėsi. O ką, jei santuokoje bus panašiai? Bet santuoka yra sakramentas. Kitaip tariant, kai matome du žmonės paduodančius vienas kitam ranką ir tariančius priesaiką, mes pro tuos du žmonės galime matyti, štai Jėzus džiūgauja, aš per juos galiu duoti savo ištikimybę ir savo meilę. Jie nusteps, jei jie pažįsta mane, jei jie atiduoda save į mano rankas, jie nusteps, kad jų meilė daug didesnė nei jų meilė, nes joje yra pati Kristaus meilė, tokia neaprėpiama, kad mes ją geriausiai matome ant kryžiaus. Taigi iš tikrųjų, mes matom pasaulį kaip Dievo meilės horizontą, Dievo meilė sukūrė šią tikrovę, Dievo meilė pašaukė tave ir mane į būtį, mes esame čia mylimi Dievo ir kai tą suprantame, tas klausimas, kaip aš galiu tapti Dievo meilės dalimi, kaip aš galiu būti Dievo meilės nešėju. Meilėnešiu, jeigu galima pasakyti, dievonešiu. Kaip galiu praktikuoti savo gyvenime, ką Dievas yra padaręs šitoj kūrinijoje, išlieja savo meilę. Ir šitas klausimas yra pagrindinis mano gyvenime. Mes turime tokį labai prasmingą žodį pareiga. Jis turi labai konkrečią prasmę. Nuo to, kaip mes nusprendžiame, kas yra mūsų pareiga, nuo to priklauso mūsų ir kitų laimė, gyvenimo skonis, gyvenimo tikrovės ragavimas. Štai mes susirinkome, tai yra su eiga. Jei kažkas išeina, tai yra iš eiga. Bet jei tu vietoj to, kad suktumės ratu, nežinodamas krypties, staiga atrandi savo kryptį, savo krantą. Tu atradai pareigą, kai turi kur pareiti. Nojus, būdamas tvane arkoje, neturėjo pareigos. Jis neturėjo žemės. Kai sužinojo, kad žemė jau yra sausuma, jis įgijo pareigą. Tas balandis jam atskleidė, kas jo gyvenimo pamatas. Kas yra pagrindinis mano uždavinys? Štai kalbėjom apie Dievo meilę, bet labai labai dažnai ta Dievo meilė mūsų gyvenime grumėsi su daugybė kitų konkurentų. Pavyzdžiui, malonumu pirkti ir parduoti, mūsų nesaugumo jausmu, noru užsitikrinti, kad mus labai gerbtų, kad mus vadintų visokiais titulais, vardais, ponia, ponai, gal užsitikrinti saugumą, turėti gyvenimo tikslą, pagyventi dar bent kiek ilgiau. Turbūt pats prasčiausias gyvenimo tikslas, nes jis iš anksto pasmerktas nesėkmei, nei vienas iš mūsų negyvename amžinai. Ir santuoka kaip tokia yra mums signalas, mums kvietimas, mums iššūkis. Įvertink savo gyvenimo tikslus, atkreipk dėmesį, ar Dievo meilė kaip uždavinys nėra nukritusi kažkur žemyn į 10 punktą. Kitaip tariant, tą Dievo meilę paukotum dėl visų kitų dalykų, kurie ten yra sąraše aukščiau. Psichoterapeutai šiandien, kaip vienas liudija, kaip dažnai mes apsigauname vien todėl, kad turime tiek daug pasiūlymų iš aplinkos, iš mūsų gyvenimo. Mums nuo mažens sako, kuo turėtume tapti, ką turime pasiekti, kokią karjerą padaryti, kiek turime uždirbti, kokią šalį pamatyti, koks turi būti tavo vyras ar žmona. Ir užauga žmogus, manantis, jog jis gali kontroliuoti tikrovę, jog jis gali pasigaminti savo laimę, pasidaryti savo gerą gyvenimą. Ir štai tyrimai rodo, kad labai sėkmingi žmonės, net tie, kuriem pavyko pasiekti savo uždavinius kuo puikiausiai, kai jie tampa galbūt 30-40 metų, jiems taiga kažkaip viduj darosi tuščia. Ir jie galvoja, aš turėjau štai tokius visus uždavinius ir maniau, kad kai aš juos pasieksiu, pradėsiu jausti gyvenimo skonį. Bet kodėl aš nejaučiu to gyvenimo skonį? Mane gerbia, aš turiu pastovų darbą, aš turiu namą, aš visas aprūpintas, esu saugus, turiu gerą sveikatą, bet vis labiau manyje kažkoks atsiranda susierzinimas, nepasitenkinimas, pyktis užslėptas, tuštumo jausmas, kas su manim netvarkoje, kas su manimi netaip. Ir tie profesionalai, tie psichoterapeutai sako, labai paprasta paslaptis, jei tu siekdamas gyvenimo gerovės taip ir neįgyjai tvirtų tarp asmeninių santykių su bent vienu žmogumi, su dviem žmonėm. Jau nekalbam apie santoką, tuomet tu labai prastoj situacijoj. Jau geriau palik viską, ko taip siekiai ir dirbk, kol dar nevėlu, kad nepasiliktum vien tik tai savyje, kad nepasiliktum vien užsisklendęs savo mažame gyvenimo scenarijuje. Nes, matot, visa tai, ką mes planuojame ir galvojam ir savo užduodam kaip uždavinį, tai nėra tikrovė. Tai yra mano paties planai, mano paties pratesimas. Mes renkamės draugus dažniausiai pagal savo pomėgius, savo poreikius, keičiasi pomėgiai, keičiasi draugų ratas. Mes renkamės, ką norėtume veikti, kokį išsilavinimą norėtume įgyti, kur norėtume gyventi pagal savo poreikius, savo pomėgius. Kai negaunam tų dalykų, mes erzinamės, nes mums atrodo, kad mes praradom gyvenimo, nes iš tikrųjų norėjome save atiduoti tikrovė ir priversti tikrovę mums tarnauti. Net kai tikime, kai atiduodam savo gyvenimą Dievui, vis dėlto labai dažnai mes atiduodam Dievui save taip, kaip mes norėtume, kad Dievas mums patarnautų. Juk Dievo nematai, Jis nekalba tavo mėsinėms ausims, labai lengva apsigauti, pradėti gyventi katalikišką, krikščionišką gyvenimą kaip mano paties sėkmės programą. Bet tai nėra tikrovė. Tikrovės tikras bruožas yra tas, kad ji nepasiduoda tavo manipulacijom. Tu jos negali suprogramuoti. Tai yra kažkas, ko tu neplanavai, nesitikėjai. Ir tik tai ta tikrovė tave išlukštena, nuima tavo kaukės. Ir tu pradedi darytis tikras žmogus. Ir štai kodėl tada, kai stovėjau prie šito altoriaus, man buvo baisu. Nes aš supratau, kad tai yra pirmas kartas mano gyvenime, kai aš iš tikrųjų nejuokinga, nejuokaudamas atiduodu save kitam žmogui, kurio negaliu valdyti, kurio negaliu priversti, kuriuo negaliu manipuliuoti, prieš kurį negaliu gyventi su savo gražiu fasadu. Tai yra tikrovė. Aš nežinau, kaip mums seksis gyvenime. Aš nepažįstu net savęs, o ką kalbėti apie tą kitą asmenį, kuris man tampa Dievo sakramentu, pačiu Jėzumi Kristumi tartum, per jį malonę į mano gyvenimą ateina. Ir todėl mes sakom, Dieve man padėk, Dieve man padėk, Dieve man padėk. Man ta patirtis, kodėl aš apie ją dabar kalbu, mes kalbam apie santokos prasmę. Antroje dalyje aš išvardysiu sąrašą labai praktiškų dalykų, kuriuos turime praktikuoti savo šeimose, na, kad santoka pasisektų, kad nepradėtume trankyti durimis, kad tas projektas mūsų būtų kuo sėkmingesnis ir taptumėm geri Dievo meilės atspindžiai. Bet dabar noriu apie pačią prasmę, apie pačią esmę. Man ta patirtis primena, žinot ką, keista, kiek daug jūsų gyvenime, mūsų gyvenime tokių patirčių, kur baisiausias dalykas ir gražiausias dalykas yra tuo pačiu metu vienoje vietoje. Ir viskas priklauso nuo to, į kurią dalį tu atkreipi dėmesį. Jeigu į baisumą, tu norėsi bėgti, jeigu į gražumą, tu norėsi žengti pirmyn. Tai yra kaip gimimas. Baisiausia patirtis mūsų gyvenime buvo gimti. Va ten tai mes nevaldėm situacijos iš tikrųjų. Mus spaudė, mus trynė, mes iš šiltos, jaukios prietemos patekome į šviesų, neaiškų pasaulį, išbėgo iš plaučių skysčiai, mes pradėjome rėkti iš baimės, iš siaubo, nesuprasdami, kas su mumis darosi. Gimimas buvo didžiausias stresas, didžiausia krizė, bet kita vertus, ar ta akimirka nebuvo tai, kas buvo nuostabiausia tavo gyvenime, nuostabiausias dalykas? Aplinkui stovintys gynė sakė, vargšas tas vaikelis, nu baisu jam, gal tegu lieka viduj, gal nereikia to gimimo. Aišku, ne visi, pirmin, pirmin, gerai, tau pavyks, viskas bus gerai. Ir taip aš dabar raginu savo jaunesnius bičiulius ir kolegas, kurie nori tuoktis, tau pavyks. Bet turėk omenyje tai kaip gimimas. Tu pagaliau pirmą kartą paleidi iš rankų šitą pasaulį, šitą situaciją ir atiduodi save iš tikrųjų į Dievo rankas ir į kito asmens rankas iš meilės. Dieve tau padėk, bet pamatysi, tai gali tapti nuostabiausiu sprendimu tavo gyvenime. Nors jis gali būti ir sudėtingiausias. Ar prisimenate, kaip Jėzus kalbėjosi su savo apaštalais ir apaštalai jį klausė, ar galima paleisti moterį, išsiskirti su moterim ir paleistą moterį vesti. Jėzus sakė, dėl jūsų širdžių kietumo dabar Mozės įstatymas jums leidžia, bet iš tikrųjų Dievo svajonėje, Dievo mintyje, vyras ir moteris tampa vienu kūnu, ką Dievas sujungė, žmogus ten neperskiria. Mes žmonės klausomės šitų žodžių ir aišku, iškart suprantam, kad mes iš savęs neturime jėgų šitą ištikimybei. Mūsų ląsteliena, mūsų kūnas nepajėgus atiduot save kitam iš meilės. Mes norim save savo pasaugot. Bet kartu suprantam, kad tai nuostabiausias uždavinys. Ir prisimenate, kaip reagavo Jėzaus mokiniai. Jie Jėzui sakė, tai mokytojau, jei tokie vyro ir moters reikalai, tai neapsimoka vesti. Iš tikrųjų neapsimoka. Žiūrint, kas tau yra apsimoka. Pavyzdžiui, žinokit, tikrai neapsimoka turėti vaikų, jei nori visą laiką nepatirti jokio skausmo, jokio širdgėlos. Nes kai turi vaikus, tu gali būti tik tiek laimingas, kiek pats nelaimingiausias tavo vaikas. Nes jūsų gyvenimai tu nešioji tą žmogų širdyje. Bet kokią nuostabią pamoką ta atjautos patirtis duoda tavo širdžiai. Ji išplečia tavo širdį akimirksniu taip, kaip jokios dvasingumo praktikos nepajėgtų. Ir štai kodėl mes, katalikai, tikime, kad kiekvienas žmogus privalo patirti santuokos tikrovę. Susituokusieji šią tikrovę patiria dovanodami vienas kitam save. Kunigai, sesės, vienuolės, nesusituokusieji tą tikrovę kviečiami patirti, taip pat atiduodami save kitam asmeniui, kitiems asmenims. Mes ne veltui kunigus vadiname tėvais, sesės, vienuolės, motinėlėmis ir sesėmis. Mes sakome, mes gyvename šeimoje, o šeimos pagrindinis faktas yra tas, kad nesvarbu, patinka tau ar nepatinka tavo šeimos narys. Kartais mus nervuoja mūsų pusbroliai, pusseserės, broliai, seserys, vyrai, žmonos, bet tau vis vaikai kaip nervuoja kartais. Tėvai galėtų pasakyti, bet tau skauda, kai tam žmogui skauda. Tau nereikia mokytis empatijos. Tau nereikia vaikščioti ir sakyti, kodėl aš taip neatjaučiu, kažkas su manimi ne taip, Dievas kviečia mane mylėti, aš jaučiu, kad aš nemoku mylėti. Kai tavo vaikui skauda, tau skauda ir mokytis nereikia. Kai tavo sutuoktiniui skauda, tau skauda ir mokytis nereikia. Kai parapijai skauda, įsivaizduokit, ką mūsų kunigai patiria klausykloje, kur visi atnešam tai, kas mums skauda. Taigi, ta santokinė tikrovė, tai yra vienintelis kelias, mes pašaukti įžengti į kažką daugiau nei vien savo mažytį kiautą, nei vien savo mažytį pasaulėlį. Mus moko to mūsų sakramentai. Gerai prisiminkime, turime 7 sakramentus, 7 brangakmenius katalikų bažnyčioje. Tačiau jie išsidėsto įdomia tvarka. Pirmieji 3 – krikštas, Eucharistija, sutvirtinimas, mes ateiname ir priimam viešpatį per daiktus iš tikrųjų, per vandenį, per aliejų rankų uždėjimą, per duoną, vyną. Toliau ligonių patepimas, susitaikymo sakramentas, sutaikinimo sakramentas. Priimam per nuodėmių atleidimą, vėl per aliejų patepimą, maldų sakymą, bet du paskutinieji sakramentai, ten jau yra žmogus, kuris atiduoda save kitam žmogui arba kitiem žmonėm. Čia jau ne daiktai, čia yra aš esu Kristus tau ir tu esi Kristus man. Sutuoktiniaigi vienas kitam teikia santuokos sakramentą. Kunigas ir diakonas yra tik liudininkas ir laimina santuoką bažnyčios vardu. Bet pagalvokim, kokį galingą dalyką mes čia girdime. Visi sakramentai manyje, jie tampa prasmingi tik tada, kai aš pats virstu į sakramentą kitam. Ir jei aš niekaip nevirstu į sakramentą, į Kristų kitam, manie sakramentai nepasiekė savo tikslo manyje. Mano močiutė sakydavo, kai aš būdavau nelabai geras paauglys, sakydavo, kiek komunijų priryja į bažnyčią. Jokio efekto nesimato. Kas yra ta šventumas? Kristus mumyse. Ir santuokoje pradedi patirti labai savotišką tikrovę. Gali užduoti savo klausimą, ar aš esu geras sutvirtinimas mano sutuoktiniui ar sutuoktiniai? Ar aš esu ligonių patepimas, aš savo asmeniu, mano sutuoktiniui ir sutuoktiniai? Ar aš esu Kristus mano sutuoktiniui ir sutuoktiniai? Ar Dievo malonė netrikdoma teka į štai to žmogaus gyvenimą? Ir tokiu būdu mes įžengiame per tarp asmeninį ryšį į kažką panašaus, kaip gyvena Dievas trejybėje, iš kurio ir plaukia visos meilės, visos tikros meilės rūšys. Ta pati meilė. Nes kai tu gyveni jau ne vien savyje, bet pradedi nešioti savo širdį kitą žmogų. Tai gerai, mes esame kūnuose, matosi, kad du žmonės, bet jeigu nebūtų kūno, kaip tai atrodytų? Aš tavyje, tu manyje. Mes įgyjame naują viršgamtinį gyvenimą, kuriame ne vien tik aš su savo pasaulėliu, savo tikslais užsidaręs savo kokonę, savo kiautę, rodyti, kad esu sulausimo, naujos meilės praktikos. Ir tai, ką apaštalas Paulius pirmam korintiečiam laiške sako, meilė yra kantri, maloninga, nepavydi, nesididžiuoja, neišpuiksta. Ir aš prisimenu čia tą santuokos dieną, girdėjau šituos Pauliaus apaštalo žodžius ir man su kiekvienu tuo žodžiu tapo vis labiau aišku. Aš nesu toks. Mano meilė nėra tokia. Ir nušvito protas. Pasirodo, mes tuokiamės ne tiek ir iš meilės. Mes įžengėm į santuokos kelią, ieškodami ir siekdami meilės, o meilė laukia. Jei judi ne kažko kito, bet meilės kryptimi, meilė pradeda pildytis, pradeda ragauti vis labiau. Per išbandymus, išmėginimus, per skausmą, per sielvartą, per džiaugsmą, per dalyjimąsi. Ir kartais atrodo, aš visai netam kely, aš visai netam patekau. Problemos, bėdos, finansinės skolos, namų statybos, vaikų lygos. Kiek dalykų patiriam savo santokinėme gyvenime. Ir kartais ant kelių viešpatį Jėzų. O juk ne aš savo meilę turiu padaryti savo santoką gražią. Tavo meilė mano santoką daro gražią. Tai aš dabar savo skurdžią, nelabai gražią meilę mėginu atidaryti tau. Ateik, ateik. Ir staiga tu vėl naujoji stoteliai, kuri vadinasi popierinės vestuvės. Paskui medinės, paskui varinės. Auksas skiriasi nuo šiaudų ir nuo medžio tuo, kad auksas nepūva ir nerudyja. Ir jau man tada įdomu, man pačiam įdomu, ar aš save atrasiu po 50 metų. Ir kai švenčiam 50 metų jubiliejų santukos, man įdomu, kaip tie žmonės myli. Paskutinė mintis prieš pertrauką. Kai buvau jaunesnis, kartais mes su žmona sėdėdavom kavinėje ir matydavom kokią nors pagyvenusią porą, pagyvenusi vyriškį ir moteriškę. Jie sėdėdavo ir tylėdavo. Ir man, ir mano žmonai, o mes buvom jauni, mes buvom dar neišsiplepėję. Ir mum atrodė, jėtau, nejaugi ir mes į tokius pavirsime. Jie net neturi vienas kitam ką pasakyti. Žinot ką, po 20 nepilnų metų mes labai dažnai kavinėje sėdim ir tylim. Ir taip gera, taip gera. Nes mes skaitom vienas kito mintis, mes pažįstam vienas kitą. Mes kartais pasipykstam. Bet tai, kas yra atsiradę, atsiradę kažkas unikalaus, tikro, ir atiduotum viską, kad tik tai nepradingtų ir vis labiau auktų. Popiežius kalba pakylėtų tonu. Pradžioj net nesupratau, kas čia tokio keisto skaitant ištinka, keistas įspūdis. Apie krizę kalba kaip apie šansą, kaip apie džiaugsmingiausią dalyką. Ir gerai pagalvojus, iš tikrųjų, juk ribinė situacija ir krizė turi savo galę parodyti tiesą. Kiek iš jūsų girdėjote tokį patarimą? Pavyzdžiui, jeigu jaunuolis ar mergina mėgina įsitikinti, ar tas draugas ar draugė yra tikrai verti dėmesio. Išmintingesnis žmogus sako, na tai iškeliauk su tuo žmogum į turistinį žygį ir ten daug pasirodys, kai yra supurtimas. Nes matot, ta krizė iš esmės reiškia ką? Smūgis ištiko tave greičiau, nei spėjai užsidėti savo gražią kaukę, savo gražų fasadą. O ar ne to ir leidžiamės į santuoką? Kai pradžioje kalbamės, kiek kartų sakom, kaip norėčiau tave geriau pažinti, kaip norėčiau labiau būti viena su tavimi. O kaip gali geriau pažinti, jeigu pilna kaukių, jeigu tiek daug apsimetimo, tai natūralu, bet ribinė situacija, krizė, kai staiga jauti, kad nekontroliuoji situacijos ir pasipila žodžiai, kurių nenorėjai, padarai veiksmus, dėl kurių paskui gėda, tai santokoje nėra baisiausias dalykas. Sutuoktiniai galėtų iš tikrųjų sakyti, valio, perkam tortą, švenčiam, pagaliau vėl krizė. Dabar, brangusis, labiau pažinsiu tave, tu labiau pažinsi mane, aš labiau pažinsiu pat save ir tu labiau pažinsi pati save. Ir gal mes pajudėsime į naują brandos etapą, nes su kaukėmis, su pabalintu fasadu toli nepabrėsi. Taigi, galima žvelgti į krizę ir reikėtų kaip į, na, tikrą tiesos parodymą. Nori tiesos. Žmonės moka didelius pinigus, kad jiem psichoterapeutai papasakotų apie jų pačių tiesą. krizė tą padaro nemokamai. Pakviesk Dievą į savo krizę. Priimkit krizę kaip dovaną, kaip džiaugsmą. Apsirėkit, apsiverkit, bet žinokit, mes dabar esam dovanoje, mums rodoma tiesa, nieko tokio. Išgyvensim, subręsim, neskubėkim, atrasim labiau tikrovę. Ir šitoj vietoj humoro jėga, humoro jausmas yra toks galingas, jei bent vienas sutuoktinis turi gerą humoro jausmą. Galima pačią blogiausią situaciją nukenksminti, va tiesiog taip, 1, 2, 3. Labai gerai prisimenu, kai mano žmona kažką tvarkė namuose ir jai labai nesisekė. Ir tada vieną akimirką ji atsisuko greit į mane ir sako, čia tu kaltas. Aišku, aš nekaltas, bet mes kartais pajuokaujam, sutuoktinis reikalingas tam, kad visada žinotum, kas kaltas dėl visų tavo problemų. Ir aišku, tai yra juokas. Iškart gali pasijuokti ir judėti pirmin. Dar vienas dalykas - mažų dalykų galia. Kartais mums atrodo, kad pagerint mūsų santuką reikia nuversti kalnus. Iš tikrųjų, dažnai reikia atkreipti dėmesį į mažus dalykus ir kaip įmanoma anksčiau. Su mažais dalykais susijusios priklausomybės. Jei jūsų gyvenime yra dalykų, kurie temdo meilę tam kitam žmogui, tų dalykų visada bus. Laiku atkreipti juos dėmesį. Nes jei esi karžygys ir tavo tikslas yra nugalėti slibiną, drakoną, ir tu įeini ir ten 7 galvos. Sakramentas vadinasi, joje yra liturgija. Ką turiu omenyje? Santokoj būtinos liturginės frazės. Ir kas tai yra? Tai yra teiginiai, žodžiai, kuriais mes tikime. Nepaisant to, kad ne visada taip jaučiamės. Štai susirinkome į liturgiją, vyksta šventosios mišios, kunigas sako, aukštin širdis. Ir jūs atsakot, keliame į viešpatį. Bet ar tą akimirką jūs galvojat, įdomu, čia jaučiuosi aš, kad čia ta širdis aukštin, ar nelabai? Gal nelabai jaučiuosi, gal šį kartą nieko ir nesakysiu. Ne, esu kaltas, esu labai kaltas, kad nelabai jaučiuosi šiandien kaltas, tai gal čia praleisiu šitą maldą. Ne, mes sakome viską, nes tikim, jog tai yra prasmingi ir svarbus žodžiai Dievo akivaizdoj. Jie moko mus teisingos nuostatos. Taip pat ir šeimoj, kiek kartų esat girdėję, na kaip aš galiu savo žmonai pasakyti, aš tave myliu kasdieną, jeigu ne visada taip jaučiuosi. Bet juk tai liturginė frazė, aukštin širdis, keliame į viešpatį, brangioji labas rytas, brangusis kaip tau sekėsi šiandien. Ir liturginis teisingas atsakymas nėra gerai. Per mažai, reikia visą litaniją papasakoti savo žmonai, jai rūpi, jai įdomu, būtina kalbėtis. Pavyzdžiui, aš tau atleidžiu. Tai yra liturginė frazė šeimoje. Kartais tu sakai, bet aš dar negaliu atleisti, nesijaučiu, kad atleisčiau. Bet apaštalas Paulius mus ragina, ten nenusileidžia saulė ant jūsų rūstybės. Nevalia eiti miegoti susipykus. Tad galima pasakyti, aš vis dar ant tavęs pykstu, bet aš iš anksto tau atleidžiu. Rytoj dar kartą iš anksto tau atleisiu ir kaip ir su aukštin širdis, kaip ir su esu kaltas. Mes turim vertinti tuos žodžius. Žodžiai stato, žodžiai greuna. Žodžiai labai svarbus. Tad kita svarbi praktika. O jeigu mokėčiau suskaičiuoti iki 10 prieš kalbėdamas? kaip dažnai vienas mažas nereikšmingas žodis, kuris trunka sekundę, turi pasiekmes, kurios trunka visą gyvenimą. Suskaičiuoti iki 10, suskaičiuoti iki 10. Ir apskritai labai naudinga praktika išgirsti, ką kitas kalba.
Girdėjome diakono Beno Ulevičiaus mokymą apie meilę ir šeimą, sakytą Kauno arkikatedroje bazilikoje vasario 14 dieną, minint Švento Valentino dieną.